Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 20 yanvar hadisəsinə dünya ictimaiyyəti niyə indiyə kimi hüquqi qiymət verməyib?
Xüsusi olaraq Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hadisə ziddir. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Son vaxtlar 150 adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin səbəbi nədir?
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuqsun altına girdim.
Azərbaycanlı həkim xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa da niyə bunu Azərbaycanda qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir?
Azərbaycanda o dövlətə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər ki, hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Azərbaycan tarixində indiyə kimi bir sıra qaranlıq məqamlar olub ki, nə vaxtında araşdırılıb, nə də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri də bu qəbildəndir. Kəbran Dilavərlinin danışdığı sakinlər də, ekspertlər də deyir ki, 20 yanvar faciəsi hələ çox araşdırılmalıdır.
Bu, xalqın milli qürurunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzrə idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt əlyalın sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın enerqa bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın və almasız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəl o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sessiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Neymətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Vəlki hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Neymətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın. Mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib, hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri səmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadettinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyət daşımasını sübut eləmək o qədər də asan deyil.
Xüsusi olaraq Rusiya regionda regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddir. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aksiyada iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aksiyanın iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar əksəriyyəti Rus ərazisində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olunmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adam isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük əlil olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin əsl səbəbi nədir? Bəziləri deyir ki, qazın çıxdığı tüstü bacası təmizlənmir deyə bu problem yaranır. Digər isə dəm qazının tərkibinə zəhərli metanol vurulduğunu iddia edir. Tərəflər bir-birini ittiham etsə də, ortada qazdan zərər çəkmiş, hətta ölənlər də var. Səadət Akif qızının reportajı.
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez oğuzun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, onunla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir.
1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vaqif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vaqif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, xanım? Bir xalqın düşməni zətdir bəyim kimsə?
Vaqif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 salı mənzil istismarı idarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi?
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da, bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var, dimaxlar.
Təmizdirmi?
Təmiz.
Bizdə hər şey işıqlandır.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada liderdir. Bu fikir reallığı əks etdirir ya yox, bunu deyə bilmərəm. Amma bunu Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bu günlərdə deyib. Elə prezident də deyib ki, 8 milyon yarımdan çox əhalinin cəmi 16%, yəni təqribən 9 mini kasıbdır. Amma rəsmilərdən fərqli olaraq əhali və ekspertlər başqa fikirdədir. Aygün Muradxanlını dinləyək.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dan çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölünür. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışıq, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir. Bu rəqəmləri inandırıcı hesab edirsiniz.
Ana azalır. Bax millətə, bunun ağzı var, hamza ağzını ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belə deyir.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləyirmişdilər bizə, o da alınmadı. Bizə qalmış olur.
Bundan qalaq işləyirdin, yaxşıda məsələn, sovet vaxtında maaş da alırdın, satırdı. 85 manat maaş alırdım, premi ay bay çatırdı.
Bəs indi nə qədər alırsınız?
İndi pensiyadır. Pensiya alan kimi dolanır. Dolanır da elə, elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
O, ola bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox, yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanı və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hükumət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son mərtəbədə yoxsulların qısarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur müqayisə eləməliydik və rəsmi gəlirlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Quba Dibadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim operativ hesablamalarımıza görə ən azı 10% çoxdur. Yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olmaz 2007-ci ilə yoxsullar azalması. Demək olar ki, hətta yoxsul bir səviyyədə qalması və yaxud da artması prosesi gedirdir.
Ekspertin 2008-ci illə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək. Azərbaycan hökuməti bu il yoxsulluğun səviyyəsini minimuma endirməkdə olsun, keçək bir başqa məsələyə. Azərbaycandakı vəziyyətdən narazı qalan vətəndaşların xaricdə pənah tapmasına. Amma bu barədə anonslardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni, o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanlı aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7 FM. Azərbaycanda siyasi vəziyyətdən narazı qalan, azad sözünü deyə bilməyən, izlənildiyini deyən bir çox vətəndaş öz ölkəsini xarici dövlətlə əvəzləməyə üstünlük verib. Özdə ixtisasca müəllim, həkim olanlar xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa belə bunu Azərbaycanda qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir. Avropanın ən azad ölkələrindən hesab olunan Norveçdən, oradakı azərbaycanlı mühacirlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çətindir, amma bilirsiniz... Ailə, balalar, necə deyirlər, qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda, onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan, sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qulpundan yapışasın?
Üçün, yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin muavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir?
Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi, Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki?
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətə can Bakıda Rus dilli Novaya Vremə və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Bu nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyi düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist, indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Hədir, burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda. Görürsünüz,
İsa Sadıqov, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almışsınız.
Hə, bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyirəm, bax.
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
101.1.
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Demək olar ki, hər verilişimizdə əhalinin şikayət və narazılıqlarını çatdırırıq. Əhalinin qaz və işıq problemi də bu qəbildən dəfələrlə işıqlanıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti həm işıq, həm də qaza görə məhsul olan idarələrə tapşırdı ki, əhalini qışın bu soyuğunda narazı salmasınlar. Amma yenə də qazın, işıqın pulunu ödəsələr də onun üzünə həsrət qalanlar var. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Dünənləri bayram günü idi. Qaz vermədilər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik. Gəlin, baxın istəyirsiniz. Gəlin, yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədi qəsəbəsindən Hüseyev də həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdır. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacağız deyək. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq. Burdan hara gedək biz? Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə, uşaq, qoca, qarı. Bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qazdakı elə bil ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də, Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 sayılı telefon var, qəza xidməti telefonu. Harada hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 sayılı telefona.
Amma tanıdığım etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmaat onsuz elektrik enerjisindən xörək bişirmir, çünki bahadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni demək istəyirəm, onsuz ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə mənzilin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyucunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uyğun olmayan elektrik qızdırıcılarından istifadə edirlər, sonra şikayət edirlər ki, bəs bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev. Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismar İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar. Alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qazla təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində pusulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Belə şeylər olur, tez-tez olur.